Labas rytas, malonūs klausytojai. Čia Verslo pozicija, Aurimas Perednis prie žinių radijo mikrofono ir dažniausiai pirmadienio rytais kalbamės apie ekonomiką, apie verslą, apie tai, kas joje svarbiausia, bet aišku ir politinės aktualijos mums negali nerūpėti. Danas Arlauskas, darbdavių konfederacijos prezidentas, šįryt su mumis. Labas rytas, pone Arlauskai.
Labą rytą.
Tai gal nuo tokio paprastesnio klausimo pradėčiau, kaip pasienio su Baltarusija gyventojai, kaip šiandien jaučiasi gyvenimas?
Šiaip, aišku, buvom labai prigazinti, bet žiūriu, kad ir šalčininkus įleidžia, aš jau buvau pasiruošęs čia ir įrodymus, dokumentus, kad čia gyvenu, bet nieko, nuvažiavom ramiai, žmonės, kaip sakyt, gyveno, kaip ir gyveno, kažkur matyt labai siauro juostai, gal kokie vienkėmio ten gyventojai, gal ir turi kažkokių tai nepatogumų, bet gali tai būti, kad kol kas, kaip sakyt, dar viskas prieš akį, viskas čia gali dar būti, tai aš manau, kad tas režimas, kuris nustatytas, yra gerai, kad jis nustatytas, kad nereikėtų po to tenais jau per galvas verstis ir turėti didelių nepatogumų kokių tai.
Na, jūs praėjusią savaitę regis savo socialiniam tinkle mestelėjo tokią mintį, kad maždaug nereikėtų bausti Lukašenko sankcijomis už tai, ką jisai daro su migrantais ir kokį čia mums užtaisė, kokią košę. Jūs tikrai taip manot, kad nereikėtų režimo bausti ir prikirpti sparnų tiems, kurie skraidina tuos migrantus?
Ne, aš ne taip socialiniam tinkle iš tikrųjų sudėliau savo mintį. Aš sudėliau ją šiek tiek kitaip. Kad jeigu mes darom kažkokį tai veiksmą, tai mes turim tada, na, kažkaip tais galvoti arba prognozuoti, kokie bus atsakomieji veiksmai. Žinot, yra tokie dalykai, kaip vadinamas skausmo slenkstis, kur socialiniam tinkle aš irgi jį ir būtent pagaršinau, kad tokiem veikėjams kaip Lukašenkai, pas jos labai aukštas skausmo slenkstis. Jeigu mes kalbėsim apie empatiją kažkokią, jeigu kalbėsim apie baimės jausmą, tai jie turi, aišku, be galo jį aukštą. Ir istorijoje, ar tai ten koks Diogenas, kai žinote, Sokratas, kurie buvo kankinami, po to Epiktetas, kuriam koja buvo sukinėjama, jis vis sako, kad jūs galit man sulaužyti, o kai jam sulaužė, sako, aš sakiau, kad jūs sulaužysit, bet jie netisakė savo kažkokių tai požiūrų arba netisakė savo požiūrio na, į kažkokius dalykus. Tai mes turim ne su įprastu veikėjų politiniu, bet mes turim su va, tokiu kaip Lukašenka, kuris formavosi tarybiniam kolūkiai. Tai aš manau, kad jų planas yra žymiai yra rimtesnis, negu mums atrodo, kad čia va, jisai nori pasispardyti su tais emigrantais. Aš manau, kad tai yra geopolitinis žaidimas ir kad tikslas yra toks, kad čia atsirastų Rusijos bazės ir branduolinis ginklas. Ir tada jisai, na, jau turės visai kitokias iš tikrųjų kortas savo rankose ir aš manau, kad ten mes susidursim su žymiai rimtesnėm problemam.
Todėl na, jis to neslėpė, ponia Arlauskai, jis to neslėpė, taip. Kad Iskanderų nori ir Rusijos pajėgų nori ir ta Rusijos integracija čia pakankamai paspartėjus paskutiniais mėnesiais, bet vis dėlto aš dar noriu grįžti, nepaisant to ten apie tą skausmo slengstį, kaip jūs sakė, tolerancija iškęs daug ir tas režimas tikriausiai dar labiau izoliuosis ir integruosis į Rusiją, jeigu jį spausim, tikrai tai, bet kita vertus, na, poziciją parodyti reikia ar ne? Na, vis dėlto, jeigu tave spaudžia, jeigu tave silpnina ir tave tokiom priemonėm, sakykim, bando paveikti ir tu nieko nedarai?
Ne, mes šiuo kartam. Mano supratimo, jeigu, sakykime, tai mano rankose būtų užsienio politika Europos Sąjungos, tai padaryčiau labai paprastą žingsnį. Ir uždaryčiau visus kelius emigrantų atvežimui į Baltarusijos teritoriją. Tai jeigu jisai daro kažkokį tai veiksmą, tai reikia tą veiksmą jo užkardyti elementariai. Ir tada, juk supraskim paprastą dalyką, Lukašenkai irgi reikia na, paruošti savo tautą, kad žmonės pritartų jo sprendimams. Šiandien jis negalės o tokio paimti Rusijos kariuomenę, reiškia dislokuoti dalinius, brandulinį ginklą, tiesiog visuomenė dar nėra paruošta. Jisgi viską daro, kad paruošti visuomenę. Tai reikia dar klausyti, skaityti, žiūrėti, ką jis kalba vidaus auditorijoje. Tai vat pats pagrindinis dalykas, aš manau, kad reikia negazdinti, nereikia ten, nu, kaip sakyti, čia nuo Swift'o mes jūs atjungsim. Tai suprantat, tada mes jį, nu, kaip įvarysim į kampą, kur apskritai nebebus jau galimybės nei vienam, nei kitiem atsitraukti. Tiesiog mes turim būti protingesni, išmintingesni, o būtent šitą veikėją, nes aš manau, kad jis labai džiaugiasi, kad jeigu mes tas sankcijas iš tikrųjų dar sustiprinsim, tai jis įgaus dar daugiau galių ir dar daugiau galimybių eiti tuos žingsnius, kurie mums kainuos, aš manau, bus yra žymiai daugiau. Tai tiesiog aš galvoju, kad mūsų politikos užsienio formuotojai, jie turi būti išmintingesni už jo, nu, tą lojimą, taip kol kas dar pavadinkim. Tai mes turim ir Šiaurės Korėją, kitas dalykas, ta pati Kuba, nu, ką bedarė Amerika, nu, neparklubdė jos, a mes ką galvojam, kad parklubdysim šitą Baltarusiją, parklubdysim su Lukašenka, nu, nereikia būti naiviems, jie turi dėl resursus, todėl man atrodo, kad mes turim apdairiai labai, ir mūsų, jeigu sankcijos, jos turi būti tikslinės, o ne dėl to, kad mes toje visas ištrauksim ir nu, jas pritaikysim, tai mes prisidarysim dar daugiau bėdos savo.
Bet pakalbėkim dar apie aktualius dalykus ir aišku, verslui tai turėtų būti aktualu. Nuo šiandien tam tikri ribojimai griežtėja, jeigu taip galima sakyti, pandeminiai ribojimai, nepaisant to, kad 100 000 atvejų užsikrėtimų skaičius kiek pamažėjo, bet valdžia vis dėlto apsidrausdama, šalta sezona, žiema, prevenciškai bando dar šiek tiek varžtelius pandeminius suveržti ir aišku, nuo šiandien kaukės medicinės ir respiratoriai, izoliacija po sąlyčio su užsikrėtusiu, net ir tas, kuris pasiskiepijas, pradinukai, galimybių pasas 12-mečiams, kaip verslas vertina ir kokio efekto tikisi iš šitų sugriežtinimų paskutinių?
Aš nesakyčiau, kad galiu kalbėti viso verslo vardu, todėl kad yra ir skirtingų nuomonių. Bet jeigu mes kalbėsime apie asociuotų verslo poziciją, tai visos asociuotos verslo organizacijos buvo vieningos, kad jeigu tie, kurie nenori skiepytis, nori testuotis, tai tegu jie testuojasi už savo pinigus. Tai čia mes, galima sakyti, inkorporė pritarėm tokiam dalykui.
Pritarėt, nepaisant to, kad profsąjungos čia gazdina, kad bedarbystė išauks, neišauks?
Jo, tai čia vėl tada aš perinu, kaip sakyti, prie kitos dalies, kad bet mes metam ir tam tikras rizikas. Ir visada iš dviejų blogių reikia rinktis mažesnį blogį. Tai, kad tai yra, na, nepraeis, bet tam tikrų, na, sakykime, gal kai kur ir dramatiškų tokių refleksijų, tai gero, na, mes nesam tokie naivus. Mes matom, kas vyksta, mes matom tam tikros dalies žmonių poziciją į vakcinas. Ir mes matom tam tikrą mentaliteto pasikeitimą apskritai viso, reiškia, mūsų visuomenėje, atsiranda žmonių, kurie netgi pasiruošia apskritai pusę išeiti iš darbo, pusę metų nedirbti, nes jie žino, kad jie gaus tam tikras išmokas ir turi sukaupę kažkiek pinigų, jeigu dar ilgai dirbo nuotoliniu darbu, tai apskritai įprato.
Nu, o Danai vis dėlto pasitvirtins tas valdžios skaičiavimas, kad šiek tiek pabūmins, pabūstins ar pastiprins vakcinacijos procesą šitas spaudimas? Kaip jums atrodo?
Na, žinot, mes galim remtis tam tikrą logiką. Tai logika yra labai paprasta. Tai tie 100 eurų, jie nelabai, nu, tiems žmonėms vyresniems, jie nelabai pasiteisino.
Na, šiek tiek suveikia, kelios dešimtis tūkstančių vis dėlto skaičiau pasinaudojo, tai gal, kad visai nesuveikia, negalima sakyti, bet kad irgi nebuvo tokio labai didžiulio anšlago, turbūt irgi tiesa.
Nesuveikia tiek, kiek buvo tikėtasi. Ir tai yra suprantama, todėl, kad tai yra, nu, vienkartinis. Bet tai, kad žmonės turės jau nuo gruodžio pirmos už savus pinigus testuotis, tai yra, žinai, toks permanentinis procesas, tai tu pastovi kažko netenki. Ir mes dar prieš rugsėjo mėnesį mes ir kreipėmės į premjerę, sakydami, kad jeigu mes norim paspartinti vakcinavimo procesą, tai reikia, na, įvesti tvarką testavimas už darbuotojų pinigus. Ir iš tikrųjų mes esam įsitikinę, ir kad vat šitas metodas jis suveiks labiau negu 100 eurų. Todėl, kad yra žmonės visada galvos, kad jie ne tai, kad neteks ten savo pinigų kažkiek, dar neaišku, kaip rinka sureaguos ir kiek kainuos tie skiepai, jie gali pabrangti, todėl kad čia gali būti įvairūs.
Testai turi, gali pabrangti, testai.
Taip, testai. testai gali pabrangti, jo. Ir kitas dalykas, kad, na, aš jau ir dabar matau, kad, reiškia, kai žmonės susiduria, kad jie negali užeiti į prekybos, reiškia, tinklą, tai kad jie netenka tam tikrų, nu, tokių komfortiškų sąlygų, tai jie tada ryštasi ir vakcinuotis. Taip kad būtent ta mūsų logika, kad per tam tikrus netekimus tu gali kažką tai prarasti, kad tai labiau motyvuos žmonės. Tai, nes šiandien, nu, iš tikrųjų tokia keistoka pozicija va. Atsiranda toks kaip taip ir filosofinis tam tikras toks žmonių sluoksnis, kurie iš principo nesivakcinuos, todėl, kad tai blogis eina iš valdžios, ne dėl to, kad jie labai, reiškia, netikėtų nauda arba tikėtų žala šitų vakcinų, tada jie užima tokią poziciją. Ir jeigu jie gali komfortiškai gyventi už svetimus pinigus, jie prasitestuoja, nu, gyvenimas gi fain tada yra. Tai vat, sakykime, valdžia šiuo kart kažkiek jiem tą privertė iš komforto zonos išeiti. O kai išeini žmogus iš komforto zonos, jis nori vis tik į ją grįžti. Tai vat, grįžimas per vakcinavimą.
Tai mes taip galvojame. Nausėda sakė, polarizuos visuomenę, supriešins dar labiau visuomenę šitas mokamų testų scenarijus. Jūs nepastebit, nemato tokios rizikos, kad dar labiau polarizacija visuomenės išauks?
Čia yra prielaida, nes man sunku pasakyti, iš kur jie, na, kaip sakyt, kaip jie suformavo tokią prielaidą, bet ar jums neatrodo, kad jinai dabar jau polarizuota ta visuomenė? Ir galų gale jinai polarizavusi tai, kad, nu, žmonės, kurie skiepijosi, jau pradėjo kelti klausimą, nu, vis rimčiau, tai palaukit, sako, tai, o tai kodėl jūs nenorit, tai vis tiek viskas už mūsų pinigus, tai jeigu jūs sakot, kai yra rizikinga, tai mes ėjom į tą mūšį, mes vakcinavomės, o jūs ką norit ten kažkur apkasose pasidėti, pasižiūrėti, nes jums labai gerai, nu, taigi vertinkim labai paprastai tą dalyką. Tai daugiau polarizuotis, negu jinai polarizavosi, tai jau tikrai nėra. Aš manau, kad tik tai dabar mes kaip tik labiau depolaritizuosimės. Būtent tai, jeigu jie už savus pinigus testuosis, tai mažiau bus tų žmonių, kurie nesitestavo. Ir ko jų, kurie nesivakcinavo, ir kurių jų bus mažiau, tai reiškia, ta polarizacija jinai mažės. Tai aš sakyčiau, anaip tol. Tai procesas bus, reiškia, kitoks visiškai į kitą pusę, mažiau bus tos stipriešti.
Ta, jūs taip mato tokią prielaidą, aišku, vis tiek tas pyktis ir agresija dalies žmonių gali nedingti, vis dėlto, jeigu jie bus prievarta nuvaryti skiepytis, spaudžiami skiepytis, aišku, jūs sakot, kad galbūt ta energija kažkaip žmonių nuslops, neis kažkokiam radikaliom formom nevirs, bet vis dėlto dar pakalbėkim, pone Arlauskai, verslo asociacijų vadovai, rykliai, verslo asociacijų buvo susitikę penktadienį su prezidentu Gitanu Nausėda ir ten daug, kiek supratau, iš pranešimų temų ir darbo jėgos toka, ir ta pati turbūt migracija, ir pridėtinės vertės ekonomika labiau, sakykime, orientuota į ją. Kokius jūs klausimus kėlėt prezidentui ir gal kažkokius tai sprendimus ar kryptis nubrėžėt, kaip reikėtų toliau plėtoti ekonomiką, kad ji atlaikytų iššūkius?
Jo, tai mes supraskim paprastą dalyką, kad, na, prezidentas turi tą pakankamai didelę galią autoriteto. Bet jeigu kalbėsim apie resursus, tai yra, reiškia, įstatymų leidžiamąją, tai, reiškia, ta galia yra tokia, tai yra, kiek jisai gali vetuoti, arba ką jis gali inicijuoti, bet esant dabartiniam, na, sakykime, santykių struktūrai, tai prezidento, reiškia, iniciatyvos, nu, jos pakankamai minimalis yra. Ir dabar, na, mes ir kalbėjom, kad prezidentas pasidžiaugė dėl to, kad jau priimtas neapmokestinimo pajamų dydis, bet aišku, ne tiek, kiek prezidentas siūlė. Tai gal, sakykim, taip, kažkokio tokio labai didelio tikėjimo, kad iš to susitikimo, kaip sakyti, visuomenė turės labai daug naudos, nu, mes nesam tokie naivus, bet kai kurios klausimus iš tikrųjų mes akcentavom. Nu, sakykime, vienas iš tų klausimų, kuris iš tikrųjų labai aktualus yra, tai yra kaip paskatinti inovacijas. Tai dabartinės ekonomikos inovacijų ministerijos matymas, kad trys svarbės institucijas reikia sujungti vieną ir įkurti inovacijų agentūrą, tai mums neatrodo, kad tai bus proveržis. Mums atrodo, kad tai bus biurokratinis tam tikras veiksmas, tai yra daugiau susiję su resursų taupimu, nes mes kol kas girdėjom, kad na, tų pinigų, reiškia, naujos agentūros funkcionavimui užteks. Bet, nu, suprantat, mes esam verslininkai. Mes žinom, kaip apskritai gimsta inovacijos, kaip kūrėmi nauji produktai ir mes matom, reiškia, kitus pavojus. Mes išsakėm prezidentui, kad kol mes netversim apskritai viešo sektoriaus apskritai duomenų, kol mes neturėsim laisvos prieigos prie, reiškia, nu, mokslinio tyrimo institutų, prie universitetų, prie laboratorijų, kur kažkas tai yra kūriama, ir kol nebus dalinamasi tai, reiškia, su verslu, tai, nu, mes nesukursim, reiškia, naujų inovacijų. Pas mus 99,7% yra smulkios vidutinės įmonės. Tai šituose įmonėse galvoti, kad čia, reiškia, bus sukurtas kažkokios pasaulinės inovacijos, nu, nebūkime tokie naivus yra. Nu, nebūna tokių stebuklų. Gali būti vienas, antras, trečias startupas, bet jis neužkurs visos ekonomikos. Tai mes labai aiškiai pasakėm, kad šiuo kartu yra, nu, kaip vežimas statomas prieš arklį.
Bet aš iki galo dar, žinot, ir klausytojai gal iki galo nesuprato, kodėl verslui blogai, kad optimizuojami resursai ir galbūt biurokratijos bus mažiau, jeigu sujungiamos 3-1, kaip jūs sakėt, kuo čia verslui, kokia čia žala iš to gali būti? Arba valstybė?
Žalos tikrai jokios nebus, bet ir nebus jokios naudos, todėl kad neišgrininta misija, ką jie turi daryti. O tai, ką turi daryti, mes apie tai kalbėjom. Tai sukurs naują darinį, tas darinys naujas gali sėkmingai funkcionuoti, bet žinot, bet nekurti vertės. Štai apie ką mes, o tam, kad kurti vertės, tai reikia prieš tai padaryti, taip, nu, vaizdžiai tariant, namų darbus, ir aš juos paminėjau. Tai yra, sakykime, jeigu iš viešo sektoriaus pinigų kažkas maitinasi, kažką tai kūrė, tokiu atveju mes labai daug turim, bet mes negaunam. Vaizdžiai tariant, tai galima sakyti taip. Mes turim žinoti, ką gali mūsų mokslas, ką daro mūsų universitetai, kokius mokslinius tyrimus eksperimentinė veikla užsiima ir tai padėti ant stalo. Nu, labai paprastas dalykas. Jeigu dar norit, paprašiau, Aurimai, tai kalbėtume apie, sakykime, tokį genijų kaip Steve'as Jobs'as, kurį sukūrė Apple'ą pirmasis. Ir būtent tokį įrenginį. Tai nereikia galvoti, kad čia Apple komandos darbo rezultatas. Tai yra visos Amerikos, vos ir ne pasaulio, mokslinių, kažkokio tai pasiekimo rezultatas. Tik tai Steve'as Jobs'as, būdamas, reiškia, genialus vadybininkas, jis į vieną vietą surinko tuos pasiekimus ir, na, į vieną vietą ir sukūrė tą įrenginį to, ko reikia vartotojui. Tai verslas jis yra, verslas jisai, jis labai jautriai jaučia, ko reikia vartotojui ir kas gali išauti. Bet ne viena organizacija, įmonė negali viso šito naujausių, kaip kurti, reiškia, kurti kažkokį eksperimentinės, reiškia, veiklos, dėl to, kad tam reikia labai būti galingai valstybė, reikia dideliai būti korporacijai. Tai išeinant iš to, kad mes esam labai mažiukai ir mes neturim nei žmogiškųjų, nei finansinių resursų, mes turim priversti, kad viešasis sektorius tiesiog padėtų ant stalo, nes gauna iš mūsų pinigus, kažkokie mokslininkai, kažkas tyrinėja, yra puikių labai daug pas mus iš tikrųjų ir tų tyriamųjų darbų, bet jie yra kažkur yra, suprantat, juos reikia padėti ant stalo. Tai mes ir sakom, pradėkim nuo to, nuo laisvos prieigos, galų galiai tai yra visa programa kažkada Investuok Lietuva, kuri labai aiškiai parodė, kokie turi būti pirmieji žingsniai. Tai štai nuo šito reikia pradėti. O dabar, reiškia, pradėtama todėl, kad aš suprantu, nauja ministrė, nu, nori kažką tai tokio, ten nesisika, nu, kažką reikia padaryti, vot mes padarėm. Nu, tai ta, vot, sujungti, tai, nu, labai paprasta, lygiai taip pat kaip ekonomikos, taip.
Aiškus jūsų argumentai laidos pabaigai, vat, sakėt, nauja ministrė, jau metai beveik ne visai nauja, labiau teigiamai jūsų ar verslo bendruomenė vertina jos darbą ar labiau su minusu Aš turiu omeny Aušrinę Armonaitę, ekonomikos ir inovacijų ministrę. Trumpai, ponia Arlauskai, kaip jūs vertintumėt ją?
Žiūrėkit, jeigu trumpai, tai vertinimas lyginant su kuo matyt reikia, teisingai. Tai jeigu mes lyginsim, sakykime, su švietimo ministerija, kur labai puikus reiškia, bendradarbiavimas, ten profesinio mokymo, mokymosi visą gyvenimą, yra vyksta nulatiniai susitikimai, sakykime, lygiai taip pat su socialinio apsaugos darbo ministerija, kaip čia tuos žmogiškosius resursus dirbam, netgi, sakykime, su finansų ministerija, tai reiškia, kaip ta mokestinė reforma. Mes nulatos sutikinėjom su Seimo biudžeto komitetu, su ekonomikos komitetu, mes pastoviai pasijungime. Kalbant apie ekonomikos inovacijų ministeriją, tai yra ekstremali grupė, yra sukurta ir ministrė yra jos pirmininkė. Mes pusę metų jų nebesusitinkam. Tai, reiškia, kaip mes turim vertinti, tai vat, jūs patys vertinkit, klausytojai. Tai aš...
Nesusitinka dėl to, kad nedaro posėdžių, aš suprantu.
Nedaro posėdžių, taip, taip.
Tai, nedaro posėdžių, nes nėra apie ką pašnekėt, turbūt.
Yra apie ką pašnekėt, bet matyt...
yra svarbesnių temų. Tai. Kągi, dėkui Danui Arlauskui, verslo pozicijoje darbdavių konfederacijos prezidentas. Ačiū, kad klausotės žinių radijo apie tai, kas rūpi verslui, apie tai, kas vyksta ekonomikoje, šnektuvėm šį rytą. Gražios visiems dienos ir likit su žinių radijo programa.